diváci. Radek Špicár, viceprezident Svazu průmyslu, jedné z nejmocnějších organizací v téhle zemi. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Špicare, my děláme rozhovory pro regionální televizi o regionálních tématech a vy jste úplně ideální host, protože já bych se vás chtěl zeptat, co si myslíte o rozvoji ekonomiky v českých regionech.
Tak má-li se rozvíjet ekonomika jako celek, musí se samozřejmě rozvíjet i regiony. To je, myslím, celkem jasné. Tak jako jsou konkurenceschopné a nebo nekonkurenceschopné jednotlivé země, tak jsou samozřejmě buď to konkurenceschopné nebo nekonkurenceschopné jednotlivé regiony. Já si myslím, že bojovat o investice a o firmy, aby se u nich usídlili, mohou i města. A takže určitě regiony hrají velmi důležitou roli, navíc v dnešní době v rámci Evropské unie ještě větší než v minulosti.
A máte dojem, že ty české regiony jsou skutečně konkurenceschopné? V jakých oblastech jsou konkurenceschopné? To by možná bylo zajímavé.
A některé ano, některé ne, některé více, některé méně. Samozřejmě do hry v téhle oblasti vstupuje celá řada faktorů, které buď to nějaký region dělají konkurenceschopný nebo ne. A je taky důležité, na co se ten region chce zaměřit. Některý region z pohledu růstu průmyslu může být nekonkurenceschopný, ale zároveň to může být region velmi konkurenceschopný v oblasti rozvoje turismu například. Takže je vždycky důležité vybrat si ten správný niš, na kterém se ten region chce rozvíjet a potom se v něm najít a ty svoje silné stránky posilovat. Takže máme určitě regiony, které jsou silné v turistickém ruchu, zároveň máme regiony, které jsou silné například v průmyslové výrobě.
Já mám právě takový dojem, že se veškerá ta podpora soustředí do toho zpracovatelského průmyslu. Není to tak? Je to můj klamný dojem, že tedy se Česká republika stává, a jestli je to možná, vyvraťte to, je-li to klišé, že se stává skutečně montovnou Evropy, že většina těch regionů, o kterých jste mluvil, tak jsou do značné míry konkurenceschopné právě tady v té oblasti.
Tak já jsem minulý týden hovořil s ministrem zemědělství. Aha. Nemám pocit, že by veškerá podpora šla pouze do zpracovatelského sektoru. Myslím, že zemědělské dotace, speciálně v Evropské unii, jsou velmi objemné a velmi, velmi výrazné, takže to rozhodně potvrdit nemůžu, že by šly dotace pouze do zpracovatelského průmyslu, ale jdou tam také samozřejmě a je to celkem pochopitelné. Například u České republiky to lze velmi dobře ilustrovat. My jsme na průmyslu vůbec nejvíce závislá ekonomika z celé evropské 28. Průmysl představuje téměř 30% HDP, což nenajdete nikde, včetně takových průmyslových velmocí, jako je Německo. To znamená, že je celkem pochopitelné, že česká vláda se na tento sektor soustředí a díky bohu se na něj soustředí Evropa. Zaznamenali jsme v minulosti názory, že takováto závislost na průmyslu je nezdravá. Byly dokonce některé země, které se cíleně snažily deindustrializovat, například posílit ten sektor služeb. Dobrým příkladem je například Velká Británie, ale myslím si, že po tom krizovém roce 2008 si to mnoho těchto zemí, včetně Velké Británie, rozmyslelo a jsou teď schopné ocenit tu solidní, pevnou základnu průmyslovou, ta, co něco vyrábí, něco hmatatelného. Nejde ji jen tak přestěhovat do nějakých jiných teritorií, když by to na první pohled dávalo smysl. Takže i Evropa má ten svůj strategický cíl znovu reindustrializovat Evropu a dosáhnout mnohem vyšší podíl průmyslu na HDP. Takže je to prostě strategicky důležitý sektor a pro nás důležitější než pro kohokoliv jiného. A abych konkrétně reagoval na tu vaši otázku, montovny ano či ne, on je to vždycky určitý cyklus. Já jsem se s tím setkal u mnoha našich členských firm, ať už to jsou korejské investice, japonské nebo například německé. Zahraniční investor téměř nikdy nezačíná, když investuje v zahraničí tou nejsofistikovanější výrobou s nejvyšší přidanou hodnotou nebo výzkumem, vývojem a tak dále. To je opravdu jako rodinné stříbro, které si každá ta matka velmi pečlivě střeží. Většinou se právě začíná v zahraničí s výrobou, ale pokud se to teritorium osvědčí, pokud se jeho lidé osvědčí, pokud je tam ta makroekonomická stabilita požadovaná, talentovaní lidé, kteří jsou schopni právě například pomoci té firmě s výzkumem, vývojem, inovacemi, tak teprve potom, po 10-15 letech, ta firma přesouvá vývoj tyhle ceněné, dobře placená místa i do takovýchto teritorií, jako je Česká republika. A těch příkladů máte spoustu. Naposledy jsem navštívil firmu Daikin, která také začíná jako výroba, teď má prostě několik desítek lidí zaměstnaných v tom svém technologickém centru, které skutečně už dělá jako práci s velkou přidanou hodnotou.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože nepochybně průmysl je důležitý sektor a lze se o něj opřít ekonomicky. Na druhou stranu právě jenom pouze zpracování nebo subdodávky těm, kteří dělají ty inovace, to asi není úplně dobrá strategie do budoucnosti. Dokázal byste říct, kolik je takových jako Daikin a kolik z nich tedy skutečně chce tady vyvíjet, kolik z nich skutečně chce projevit, že vlastně tohle je pro ně ekonomická lokalita, kterou chtějí teda podporovat tím, že do ní budou investovat?
Tohle je velmi dobrá otázka a já to považuji za jedno z klíčových témat pro českou vládu a pro nás, pro všechny, pro české průmyslové firmy především. A to je charakter české ekonomiky do značné míry tedy daný transformací, tak jak proběhla v roce nebo v 90. letech po listopadu 89. A mířím tím na ten charakter, který je značně subdodavatelský. My nejsme bohužel ekonomikou, která by byla vlastněná českým kapitálem, právě kvůli tomu, jak transformace probíhala a kvůli tomu, jak úspěšně komunisté tu naši ekonomiku za těch 50 let zničili a zrujnovali. Zároveň také nejsme bohužel ekonomikou nebo dominantně ekonomikou finálních výrobců, což je obrovský problém. My jsme do značné míry subdodavatelskou ekonomikou, to znamená hrát si s tím finálním produktem, hrát si s marží, hrát si s designem, hrát si s inovacemi, vývojem a výzkumem je u nás možné pouze do omezené míry. To si myslím, že je velké téma, kterému bychom se měli věnovat a vědět, co to obnáší pro tu ekonomiku a snažit se to změnit.
Já mimochodem říkáte, že to zrujnovali komunisti, ale mně přijde, že velkou část té viny na sebe nesou ty 90. roky, když se podařilo velkou část té průmyslové výroby, která měla své odbytiště jako na těch východních trzích, tak se podařilo přesunout jinam?
Před druhou světovou válkou jsme byli kolikátá, desátá nejvýkonnější ekonomika těch 50 let. Prostě nám zasadilo smrtelnou ránu, která se musela v těch 90. letech nějak řešit. My jsme tenkrát byli ekonomikou bez kapitálu tady a bez zkušeností. To znamená představa, že bychom tady byli schopni investovat do Škody auto miliardy korun, celou tu fabriku přestavět, že bychom měli know-how, které tady prostě nebylo v oblasti marketingu, že bychom měli prodejní kanály na západě. Nic takového tady nebylo. To znamená, bohužel do značné míry ten západní kapitál byl téměř jedinou možností a buďme rádi za to, že přišel a že se tady takhle rozvíjí, protože bez něj by to tady vypadalo mnohem hůř. Má to samozřejmě svoje pro i proti, ale ta pozitiva zcela jistě převažují a když se podíváte na ty statistiky, které se tomu věnují, tak hovoří naprosto jasnou řečí. To znamená, zahraniční investoři tady vytvářeli a vytváří pracovní místa, intenzivně do té ekonomiky investují, mají v průměru vyšší platy nežli mnoho českých firem, přichází s čím dál tím větším množstvím investic do výzkumu, do vývoje inovací a tak dále. Takže v tomhle je to success story do značné míry.
Těžko se srovnává s tím, kdyby to bylo jinak, že? Jako kdybychom jako větší podíl té ekonomiky uchovali ve vlastních rukou a byli také právoplatnější v tom rozhodování o těch investicích. Protože
já si nemyslím, že to byla možnost. Zkusili jsme si českou cestu privatizace, víme, jak to dopadlo. Jděte se podívat za Prahu do Poldovky, tam uvidíte, jak by to tady možná vypadalo.
Dobře. Ještě teda k těm matkám a k těm inovacím. Německý průmysl, na kterém teda česká ekonomika je do značné míry hodně závislá.
30%.
To je dost.
Český export, pardon. Ano, český export 30%.
Má koncepci. Německý průmysl má koncepci Industrie 4.0.
Němci jsou dobří ve strategiích a koncepcích, dokonce na rozdíl od nás je i realizují, což je velká výhoda.
To je právě to, že je realizují. A že vlastně oni si tu koncepci sestaví, aby po ní pak dále šli. Já se domnívám, vy jste kdysi byl spoluautorem, pokud vím, nějakého takového podobného nápadu, podobné koncepce.
První vlastně nadrezortní strategie hospodářského růstu, kterou tady někdo vypracoval a vláda schválila.
Co se s ní stalo?
Schválila se vládou, to znamená, stal se s ní závazný dokument a stalo se z ní to samé, co se stalo všem těm následujícím strategiím, to znamená, nestalo se vůbec nic.
To je dost špatná zpráva tedy nejenom pro českou ekonomiku, ale třeba i pro ty lidi v těch regionech, které jsou závislé právě na tom zpracovatelském průmyslu, protože mimochodem ještě se vrátím, jaká je pravděpodobnost v tom, že dejme tomu, jestli to trefím dobře, tak třeba Moravskoslezský kraj, že jo, který je takhle typický tady tímhle, nebo dejme tomu oblast tady severně od Prahy, že jo, prostě kde je hodně jako soustředěné průmyslové výroby. Do jaké míry si lidé tam mohou slibovat, že v příštích 20-30 letech se z nich stanou centra inovačních ekonomických podniků?
Záleží to na nich. Podívejte se na to, co se stalo ve Velké Británii, když došlo k dramatickému útlumu těžby. Podívejte se na to, co se stalo v Německu. V mnoha městech, odkud odešel těžký průmysl. Teď jsou to univerzitní centra, kam jezdí studovat celý svět. Jsou to centra excelence v oblasti výzkumu, vývoje a tak dále. Jde to, ale je to hodně těžké. Já jsem shodou okolností nedávno hovořil, před několika měsíci už s Pablem Otaolou, což je člověk, který byl takovým jako hlavním mozkem a koordinátorem něčeho, čemu se říká Bilbao efekt. To znamená, to je totální transformace Bilba vlastně z města, kde nebylo nic, kde nebylo zaměstnání, nebyla žádná perspektiva, v opravdové jako centrum sociálně, ekonomické, politické toho regionu. A tam opravdu jako to nebylo pouze ta galerie, se kterou je to spojováno, to by ten region nebo to město nezachránilo. Tam opravdu se jednalo o reformu celého toho území, to znamená, oni přemístili přístav, vybudovali železnici, metro a tak dále. Já jsem se optal, co je potřeba, aby takové regiony, kterým, nebo města, kterým hrozí něco podobného, čím si prošlo to Bilbao, aby se dokázali zachránit a vytvořili takovou úspěšnou story, jako je to Bilbao. A on se na mě tak podíval a shrnul to v jedné větě. On říkal 40% nezaměstnanost. Takže možná buďme rádi, že nejsme ještě tak daleko, aby bylo potřeba vymýšlet takto dramatické reformní scénáře a koncepční materiály. I když na druhou stranu jsme trochu obětí toho svého úspěchu, protože tady prostě není nikdy tak špatně, aby nás to donutilo se opravdu zreformovat a něco skutečně změnit.
To jsem chtěl říct, i když v některých těch regionech ta nezaměstnanost je tak jako zhruba 25%, to už je taky dost. To je pořád málo tedy. Jo.
Mimochodem, podle toho, co říkal pan Otaola, tak aby se skutečně všichni semkli, aby to pochopila vláda, pomohla, aby pomohl kraj, aby pomohlo město, aby se spojili firmy, obyvatelé, všichni ti, kterých se to týká, tam je asi potřeba tu krizi mít trošku hlubší, bohužel.
To je zajímavé. Já jsem se chtěl zeptat, někdo to ale přece musel zaplatit, jestliže se přemístuje přístav a vybudují se nové infrastruktury. Jasně. To jsou obrovské prostředky.
No, zaplatila to Evropa, zaplatila to národní vláda, zaplatili to regiony, podílelo se na to město, přispěly firmy. Já jsem pochopil, že prostě tam ten sense of urgency, ten pocit, že opravdu buď to se něco udělá a všichni se spojí, anebo to bude úplně špatným směrem. Tam byl prostě tak silný, že se všichni spojili, peníze se na to věnovaly, nebyly rozkradené, byla nějaká strategie, která se skutečně naplnila a to nám tady bohužel stále chybí.
Jste ještě mluvil o těch Centers of Excellence, což pro diváky, že to jsou ta výzkumná centra, že prostě vysokoškolská nebo výzkumná, kde se skutečně ty inovace vyvíjejí. To se mimochodem týká velice blízce i vzdělávání. Máte pocit, že český vzdělávací systém podporuje vznik inovací a nové trendy, které by...
Mám velmi silný pocit, že vůbec nepodporuje. A že to je skutečně jako prostor pro velkou reformu a velké zlepšení. Já jsem shodou okolností nesměl snídani se šéfem SciTechu, Markus Dietenhofer, jeden z podle mého názoru vůbec jako nejkompetentnějších lidí, který tuhle obrovskou výzkumnou instituci má na starosti. Jim se nakonec podařilo nedávno získat ty nejprestižnější granty Evropské unie v téhle oblasti a musím říct, že z mnoha věcí, o kterých jsme hovořili, byl naprosto zoufalý a říkal, že vlastně selhává corporate governance těchto institucí, je těžké navazovat vztahy mezi firmami a tou výzkumnou sférou. Prostě není tady ta kultura, jsou to dva světy, které se vyvíjí do značné míry odděleně, těžko si k sobě hledají cestu a tak dále. Takže jako je tady obrovské množství problémů. Myslím si, že velkým tématem je reforma vysokoškolského systému studia, která prostě neproběhla. Proběhly dílčí reformy, ale to, po čem my voláme, to znamená otevření se univerzit, posílení správních rad, co by partnerů pro vedení školy, lepší corporate governance mezi rektorem a děkanem a tak dále. To prostě na to furt čekáme, není politická vůle a to samozřejmě všechno způsobuje, že se ty univerzity do sebe zahleděné, nespolupracují s průmyslem, to znamená, to prostředí negeneruje nové inovace a tak dále.
Vážení diváci, přejme si, abychom nemuseli čekat na 40% nezaměstnanost, až se zase všichni vzchopíme, abychom s ekonomikou téhle země něco udělali. Děkuji vám za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.